predsednički izbori 2022.
Dobar dan, moje ime je Đurđica Dragaš. Na osnovu redosleda utvrđenog žrebom danas će svoj program predstaviti predsednički kandidat Milica Đurđević Stamenkovski, koju je predložila Srpska stranka Zavetnici. Pre nego što dam reč predsedničkom kandidatu, podsjećam na pravilo kojeg se u izbornoj kampanji pridržava naša kuća. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike izbornog procesa da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka neprimeren govor i vređanja javni servis neće prenositi. Dobar dan, gospođo Đurđević Stamenkovski, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, poštovanje i drago mi je što sam vaš gost.
Vi ste najmlađi kandidat na ovim predsjedničkim izborima, ipak imate političkog iskustva, a i jedini ste iza čije kandidature stoji samo stranka na čijem ste ujedno i čelu. Ostale kandidate su predložile koalicije ili grupe građana. Da li to vidite kao svoju prednost i zašto ste se odlučili na takav korak?
Mi smo odabrali krilaticu svoj na svome kao jednu narodnu izreku koja odražava težnju svih naših građana i svakog pojedinca da bude svoj na svome u svakom smislu te reči. Ali ta krilatica zapravo najbolje ilustruje i samu našu političku poziciju. Dakle, političku poziciju Srpske stranke Zavetnici koja je samostalna u svom političkom izrazu, ali nije sama. Sa nama su građani iz čitave Srbije i istraživanja pokazuju da naša stranka od Vranja, Preševa i Bujanovca pa do Subotice ima ravnomerno raspoređenu podršku u svim regionima i okružnim oblastima naše zemlje. Srpska stranka Zavetnici je punih 10 godina gradila svoj politički put i mi smo bili vrlo strpljivi, vrlo vredni i vrlo marljivi. I nismo želeli da prokockamo ono što je naša najveća vrednost, a to je upravo taj moralni kapital, odnosno doslednost. Danas su retke političke grupacije koje mogu da se pohvale doslednošću i iz tih razloga želeli smo da samostalno nastupimo na ovim izborima, da iznesemo jedan vid naše političke ponude i našeg viđenja, jer mi možemo pružiti garanciju isključivo za ono što su naši postulati, za ono što je naš rad i na koncu za ono što su naši kadrovi. U nekim drugim koalicijnim aranžmanima mi bismo pribegli onome što se danas naziva trulim kompromisima, a oni svakako nisu svojstveni Srpskoj stranci Zavetnici. Na osnovu odluke 2000 naših delegata iz čitave Srbije, ja sam odabrana kao predsjednički kandidat i mislim da ta činjenica da sam i najmlađi kandidat za predsjednika Republike Srbije govori o dva momenta. Jedan je da dolaze nove snage, što je praksa i tendencija u čitavoj Evropi i svetu, da dolaze nova lica koja nisu učestvovala u ranijim političkim procesima i nemaju repovi za sebe. I drugi pokazatelj je taj da mladi ljudi nisu odustali od Srbije, kako se često govori. I da dolaze te generacije koje zapravo žele da budu svoje na svome i koje žele da se uključe u sve političke i društvene procese kao što su sada trenutno izbori.
Da li onda možemo da kažemo da je program vaše stranke ujedno i vaš predsjednički program? Da tu budu jasne stvari?
Apsolutno jeste kada je u pitanju nacionalna i državotvorna strategija, odnos prema najvažnijim državnim, ekonomskim i nacionalnim pitanjima, ali kao predsjednički kandidat svakako da vrlo vodim računa o ustavnim ovlašćenjima koje predsjednik Republike ima i koje su vrlo jasno propisana. Ne smatram da su ona zanemarljiva, mislim da predsjednik države je kao jedina institucija koja se bira neposrednom voljom građana, institucija koja ima i najveći legitimitet. Također predlaže mandatara za sastav vlade, predstavlja zemlju u inostranstvu i odražava državno jedinstvo. To je ono što je najbitnije. Državno jedinstvo, po mom uverenju, je nešto što Srbiji danas najviše nedostaje. Mi nemamo saglasje oko najvažnijih nacionalnih pitanja. Ali pre nego što iznesem svoj politički program, želela bih samo da se u nekoliko rečenica predstavim našim poštovanim slušaocima, onima koji nisu upoznati sa nekim detaljima iz moje biografije. Ja sam rođena 1999. godine, odrasla sam na ognjištu svojih čukundedova u Kaluđu Lođerici pored Beograda. Moj otac je bio dramski pisac i novinar, publicista. Od malena sam upoznavala različite ljude koji su se bavili tim našim opštim i državnim pitanjima i imala sam tu jednu ljubav prema zemlji kao emociju koja se javila vrlo rano. I zato ja želim da promovišem patriotizam ne kao ideologiju, već kao osjećaj. To je jedna prirodna emocija koja se javlja kao i što se gaji ljubav prema porodici, ljubav prema kući, ljubav prema ulici, prema prijateljima, prema okruženju, prema prirodi. Dakle, jedna stvar koja treba da nam bude svima prirodna i potpuno podrazumevajuća. Nažalost, danas patriotizam manjka na srpskoj političkoj sceni. Školovala sam se u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Po završetku gimnazije upisala sam Fakultet političkih nauka, po zanimanju sam politikolog, napisala sam nekoliko knjiga koje se bave i tretiraju naša najvažnija pitanja, pre svega pitanje očuvanja našeg suvereniteta na Kosovu i Metohiji, odnosa Srbije i Republike Srpske i uopšte srpskog pitanja u regionu. Učestvovala sam na više različitih geopolitičkih skupova, konferencija međunarodnih, kako u zemlji gde sam bila domaćin, tako i u inostranstvu. Gajim političke veze i sa istokom i sa zapadom. Imam prijatelje na zapadu među onim suverenističkim strankama koje uvažavaju naše interese, ali imam izuzetnu saradnju i sa zvaničnicima Ruske federacije, Belorusije, Narodne republike Kine. Na taj način smatram da treba da se razvija i spoljna politika naše zemlje i mislim da Srbija treba da se upravo drži tog koncepta sa kojim smo nastupili svoji na svome.
Kosmet je jedna od glavnih stavki vašeg programa. Nedavno na godišnicu martovskog pogroma na Jarinju ste poručili da ćete, ukoliko pobedite, učiniti sve da te veštačke granice više ne bude. Rekli ste, Srbija je s jedne strane, Srbija je s druge strane. Šta tu može da se učini? Kako biste politiku vodili kada je u pitanju naša južna pokrajina? Da li mislite da može da se menjaju stvari?
Poruku sa Jarinja, sa administrativne linije, poslala sam iz razloga što već 5 godina punih ne mogu da uđem na teritoriju naše južne pokrajine odlukom prištinskih separatističkih vlasti, koje su me proglasile kao remetilački faktor takozvane države Kosovo. I ja sam apsolutno priznala krivicu. Da, ja jesam remetilački faktor i podrivam takozvanu državu Kosovo i podrivaću zato što je to moja ustavna obaveza, zato što je to moj osjećaj prema onome što jeste naša vekovna kolevka, prema onome što su naši interesi, prema onome što su osnovna ljudska prava našeg naroda i opšte odnos prema međunarodnom pravu i prema istini. Ne postoji ni jedan razlog, ni opravdan ni neopravdan, zbog koga Srbija treba da odustane od borbe za očuvanje svoje teritorijalne celovitosti. Mi imamo zaista vrlo složenu situaciju na Kosovu i Metohiji. I kao neko ko je sasvim sigurno, možda će ovo zvučati neskromno, ali čvrsto stojim iza svojih reči, od svih predsjedničkih kandidata, pa i od ostalih političkih subjekata, najviše sam posvećena pitanju Kosova i Metohije i samim tim najviše i upoznata u ono što je faktičko stanje, ono što je pravno stanje, u ono što su naše mogućnosti i ono što su naravno otežavajuće okolnosti. Ali odgovorno tvrdim da Srbija ima veliki prostor da započne obnovu suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Ali, nažalost, kod nas je u praksi potpuno obrnuta logika. Mi konstantno insistiramo na potpisivanju nekakvog sporazuma u trenucima koji za nas nisu povoljni. Dakle, zašto mi po svaku cenu insistiramo na sporazumu kada je sporazum postignut 1999. godine koji je pravno obavezujući i zove se rezolucija 1244. U ovakvim uslovima, kada Brisel diktira tempo pregovora, kada imate radikalne ekstremiste, možda i najradikalnije do sada u svom odnosu prema Beogradu, koji iz Prištine nastoje ne samo da zaokruže kosovsku državnost, već da naprave projekat Velike Albanije, kada imate još uvek, da kažemo, geopolitičku situaciju koja nije u potpunosti otvorena za ostvarivanje naših interesa, ali je počela da se menja u skladu sa našim potrebama, ne vidim razloga zbog čega se insistira. Jedan razlog koji vlast karakteriše kao važan jesu integracije u Evropsku uniju. Kao evroskeptik, kao neko ko zaista ne libi se da kaže građanima da Srbija nikada neće postati članica Evropske unije, ne vidim ni jedan razlog da mi priložimo našu državnost na oltar Brisela. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja bi tako nešto učinila. Podsjećam da je Kipar se integrisao u Evropsku uniju iako ima nerešen konflikt na severu svoje zemlje i to niko nije postavljao kao problematičan uslov. Sa druge strane, pitanje Kosova i Metohije je od suštinskog značaja i za naš karakter i za naše vrednosti. Dakle, ne govorimo samo o teritoriji koja se nalazi pod okupacijom i o našim ambicijama da ta okupacija nestane i da se protiv nje izborimo. Govorimo o onome što je vrednostna i duhovna vertikala. I činjenica je da ljudi koji se danas bave politikom izbjegavaju da govore o vrednostima, izbjegavaju da govore o nekim stvarima koje su nedovoljno opipljive, ali daleko više značajne za jedno društvo. Ako bismo se mi odrekli Kosova i Metohije, mi više ne bismo bili isti narod. I to nije fatalizam, to je istina. Srbija je mnogo puta u prošlosti gubila Kosovo i Metohiju, ali se mnogo puta i vratila na Kosovo i Metohiju. Nikada svoju budućnost nismo kao narod zamišljali bez Kosova i Metohije. Ja želim da budem ta generacija koja će da pristupi potpuno drugačije ovom problemu. Da pronađemo način zajedničkog suživota sa Albancima.
Jel mislite da je to moguće?
Mislim i verujem u to. Ali moramo da isto tako budemo strpljivi i da shvatimo da nama Kosovo i Metohija nisu oduzimani preko noći. Dakle, to je proces koji jako dugo traje i samim tim ne možemo očekivati da ćemo preko noći rešiti taj konflikt. Ali sa druge strane, mi ne treba da posmatramo Kosovo i Metohiju kao breme, nego kao izazov i kao nešto što je iskušenje za nas i kao državu i kao narod. Budemo li Kosovo posmatrali kao breme, mi ćemo napraviti diskontinuitet sa svim onim generacijama u prošlosti koje su u Kosovo i Metohiju prepoznavali izvorište snage. Taj kosovski zavet se javljao i u Orašcu i u Takovu, i na Vučijem dolu i na Grahovu i u Fundini, i na koridoru života u Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj Krajini. I javio se ponovo, kada se narod okupljao na litijama u Crnoj Gori, da sačuva svoje svetinje i da obori onaj režim koji je vršio diskriminaciju nad našim narodom. Vidimo tu univerzalnost kosovskog zaveta. Vidimo njegovu mogućnost da uvek bude aktuelan i vidim ga i danas kao odgovor na vrednostnu krizu koja je zahvatila čitavu evropsku civilizaciju, koja potpuno nestaje. Evropska civilizacija je danas talac Evropske unije. Evropska unija potire onu lepotu evropske civilizacije, hrišćanske, vizantijske kulture, porodičnih vrednosti, sve ono što je Evropu činilo drevnim kontinentom i što je činilo posebnom i drugačijom. Ne bih želela da se mi povinujemo takvim trendovima. Mislim da treba da sačuvamo ono što je naša esencija. A kada kao društvo sačuvate esenciju, izborit ćete se i za egzistenciju. Hoću da kažem da želim da unesem jednu novinu na srpsku političku scenu. Da počnemo da govorimo i o ovim stvarima. Da počnemo da govorimo o vrednosnoj obnovi, o moralnoj obnovi. To je put i ka borbi protiv korupcije, i ka borbi protiv partokratije i ka borbi protiv sveopšteg nemara prema socijalnim pitanjima, prema ekonomskim pitanjima, prema razlošćivanju naših institucijama, prema porodici, prema selu, prema svemu onome što je naša svakodnevnica. Ali kada budemo izvršili upravo tu vrednostnu obnovu, mi ćemo moći da upravo na tom uporištu koje se zove naš identitet izgradimo i sve i obnovimo i uspravimo se i sve ove druge stvari koje sam pomenula.
Kažete da ste euroskeptik, međutim Evropska unija formalno posreduje u pregovorima između Beograda i Prištine. Da li mislite da postoji realna mogućnost da se ti pregovori ponovo vrate pod okrilje Ujedinjenih nacija? Pretpostavljam da je to nešto što bi vam više odgovaralo.
Tako je, naročito u svetlu novih aktuelnosti vidimo da srpski narod prvi put neće moći da glasa na Kosovo i Metohiji, ako izuzmem i referendum 16. januara, gde takođe nisu mogli da iskoriste svoje pravo. Vidimo da su pregovori propali. Aktuelno rukovodstvo je čak priznalo da Briselski sporazum je mrtav i da on više ne važi, a mi smo ukazivali na to još kada je potpisan. Aktuelno rukovodstvo se hvalilo da je u pitanju nešto što je korisno za građane Srbije i za državu Srbiju, jer će narod na Kosovu i Metohiji moći da se organizuje u tu stalno pominjenu zajednicu srpskih opština. Navršava se 9 godina. Zajednica srpskih opština nije formirana. Briselskim sporazumom razvlastili smo naše institucije. Ne razvlastili, ukinuli ih na Kosovu i Metohiji. I postavlja se pitanje, a šta smo mi dobili za uzvrat i kao država i kao narod? Šta je benefit Briselskog sporazuma? Ja ga zaista ne prepoznajem i ne vidim. Vidim samo nove ucene i nove zahteve i nove ultimatume. I postavlja se pitanje gde je kraj tim ucenama. Također ga ne vidim. kao neko ko poznaje način briselskog postupanja, odabira specijalnih izaslanika za Balkan, uopšte njihovu metodologiju rada, mislim da će ti pritisci biti samo još drastičniji. U tom smislu važno je da Srbija pošalje nedvosmislenu poruku. Razgovarali smo, pružili smo ruku, na uštrb svojih državnih i nacionalnih interesa, nismo dobili nikakav benefit, pregovori su propali, mi više ne vidimo Brisel kao okvir koji može da garantuje poštovanje naših prava, vidimo Brisel kao jedan centar iz koga se vrše pritisci podjednako kao iz Prištine. Dakle, briselska retorika i prištinska retorika su potpuno istovetne. Sa obe strane traži se da priznamo nezavisnost tzv. Kosova. U tom smislu dovoljno je da podnesemo inicijativu, odnosno rezoluciju Ujedinjenim nacijama, gde ćemo zatražiti da se ovo pitanje vrati tamo gde je jedino mesto gde o tome može da se diskutuje. 87% svih konflikta u svetu je na agendi Ujedinjenih nacija. Dakle, najveća većina konflikta i žarišta je na agendi Ujedinjenih nacija i tamo se o tome diskutuje. Ne vidim razloga da Srbija bude izuzetak. A da li će oni odgovoriti potvrdno na to ili neće, to je sve stvar lobiranja, diplomatske pripreme, jedno sveobuhvatnog plana u koji moramo svi da se uključimo, naravno uz podršku naših međunarodnih prijatelja, saveznika i partnera. Ali dajte samo da počnemo da radimo to. Dajte da svaki put ne kažemo a da li je moguće, a kako ćemo, pa mi to ne možemo, pa oni će reći. Ajde da mi počnemo da razmišljamo šta ćemo mi reći, šta su naši stavovi. Mi kao država nismo dužni da se upodobimo sa onim što je stav Aljbina Kurtija. Zašto on ne razmišlja logikom, a šta će Beograd reći ili Beograd na to neće pristati? Pa imali smo situaciju i time da zaključim samo kao slikovit jedan primer. 95. godine Srbi u Krajini su bili apsolutno većinsko stanovništvo. 95% Srba je živalo u Republici Srpskoj Krajini. Ali Zagreb nije rekao šta će Srbi reći, oni su protiv toga. Nego je namerio da etnički očisti naše vekovne prostore, što je i učinjeno. Sa druge strane, mi želimo da pružimo ruku albanskoj zajednici na Kosovu i Metohiji, jer i oni su ti koji ispaštaju zbog te kvazi tekovine koja postoji. I oni su ti koji žele da napuste zbog loše materijalne situacije, bez zdravstvene i socijalne zaštite, bez bilo kakve perspektive. 75% Albanaca želi da napusti Kosovo i Metohiju. Ajde da porazgovaramo malo i sa te pozicije i sa te percepcije.
Iz svega ovoga što govorite, jasno je da budućnost Srbije ne vidite u Evropskoj uniji. Gde nam je mesto? Gde bismo mogli, ako ne u Evropskoj uniji?
Evropska unija ne vidi budućnost Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija je ta koja nas ne vidi kao punopravnu članicu. I više je razloga kojima mogu da opravdam ovu tvrdnju. Ali da sada ne ulazim u pojedinačne izjave njihovih ovlašćenih predstavnika, da ne ulazim sada u sadržaj zvaničnih dokumenata i akata Evropske unije gde mi jasno vidimo da Srbija nije u planu za narednu deceniju uopšte da se priključi Evropskoj uniji, postoji ono što je najveća brana našem ulasku u Evropsku uniju. Zove se poglavlje 35. I u poglavlju 35 oni eksplicitno od nas traže da normalizujemo odnose sa takozvanom državom Kosovo. U međunarodnom pravu termin normalizacija odnosa se koristi kao termin za regulisanje odnosa dve suverene države. Dakle, nema nikakve dileme. Ali ono što je isto tako važno, Evropska unija od nas traži i da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Odnosno, načelno traži da uskladimo spoljnu politiku tako je, sa spoljnom politikom Brisela. Ako je spoljna politika Brisela danas nešto što je na štetu i evropskih država, ne vidim razloga zbog čega bi Srbija pristala na takav scenarijo. Mi imamo ovde često pogrešnu sliku da su evropski narodi, evropske političke strukture, društveni slojevi na talasu onoga što govori Brisel. To nije tačno. Brojne ozbiljne evropske političke organizacije se protive ovoj satanizaciji Ruske Federacije. Zato što znaju da je i Rusija deo evropske civilizacije. I zato što znaju da je jako važno da se uspostave relacije sa Moskvom kako bi se smanjio spoljno-politički pritisak Sjedinjenih američkih država na čitavu Evropu. Mi vidimo da Sjedinjene američke države konstantno drže Evropu u izolaciji i konstantno vrše pritisak na nju da ona vodi politiku u skladu sa interesima Vašingtona. Ja mislim da budućnost Srbije nije u Evropskoj uniji. Mislim da je budućnost Srbije u dobrim odnosima sa evropskim državama. Sa različitim evropskim državama. Neki će biti politički, neki će biti ekonomski, neki će biti kulturni, u zavisnosti od specifičnosti država o kojima govorimo. Ali također mislim da je za Srbiju najbolje da insistira, kako zbog svoje geografske pozicije, tako zbog svoje specifične istorije, kako zbog konflikta koji ima na svojoj teritoriji i uticaja uopšte na regionalne prilike, da insistira na svojoj vojnoj i političkoj neutralnosti. Da bi ta vojna politička neutralnost imala težinu, neophodno je da imamo podršku i od strane velikih sila. Zato je važno da ne dozvolimo da nas bilo ko uvuče u konflikt sa Narodnom Republikom Kinom i sa Ruskom Federacijom. I mislim da ono što naša stranka zagovara i što će doneti nakon ovih izbora u institucijama Republike Srbije jeste upravo čvrsta garancija da neće biti takvih suicidnih poteza da Srbija pod pritiskom uvede sankcije Rusiji, odnosno da se svrsta na stranu NATO-a, a imali smo sada takvu situaciju u Jedinjenim nacijama gde smo se direktno svrstali na stranu NATO-a i po mom mišljenju to je bilo potpuno suvišno, ništa time nismo postigli, to nije umanjalo pritiske, a ugrozili smo odnose sa državom koja je vrlo značajan partner, ako ne i najznačajniji partner Republike Srbije.
Ako biste postali predsednik, bili biste i vrhovni komandant vojske. Kako ocenjujete stanje u vojsci i da li ste zagovornik vraćanja obaveznog služenja vojnog roka?
Stanje u vojsci je poražavajuće. Iz više razloga. Najpre, nakon 2000. godine je izvršena reforma po NATO standardima. Sproveo je britanski reformator koji je poslat u Srbiju da to upravo uradi, Amadeo Watkins. Naši slušalci se verovatno i sećaju. I od tog trenutka naša vojska nije u potpunosti naša vojska. Veliko poštovanje gajim prema pojedincima, prema ljudima koji nose uniformu i koji služe svojoj zemlji. Ali ovde ne govorimo o pojedinačnim primerima, ne govorimo o sastavu vojske, govorimo o njenoj strukturi, govorimo o njenoj formi i govorimo o njenoj ulozi. Njena uloga je danas prilično zanemarljiva. U zgradi Ministarstva odbrane nalazi se NATO kancelarija. Dakle, zamislite vi kako možemo govoriti uopšte o vojnoj neutralnosti kada se u zgradi Ministarstva odbrane, u zgradi koja je najvažnija za sigurnost i bezbednost jedne zemlje, nalazi kancelarija Vojne alijanse koja je ciljala upravo vojna uporišta pod komandom tog Ministarstva odbrane u čijoj se sada zgradi nalazi.
A i tu zgradu.
Dakle, to je zaista paradoks i to je poruka. Nisu oni slučajno se smestili tu. Oni su poslali poruku da su zapravo želili da učine sve ono što nisu uspeli 1999. godine kada se naša vojska junački branila. Mislim da je jako važno da otvorimo pitanje redovnog služenja vojnog roka. To je pre svega jedan ispit zrelosti. Također smatram da nama pokušavaju da promene kod. Vi vidite česte poruke kako se šalju nećemo rat, nećemo da nam deca idu u rat, nećemo da nam deca ginu, nećemo sukobe. To su naravno poruke iza kojih može da stane svaki normalan i zdravorazuman čovek. Ali sa druge strane one ovde imaju drugu ulogu. Da pošalju poruku da šta god da se desi, mi se nećemo braniti. Da li to znači onda da su naši ljudi glineni golubovi? Da li to onda znači da naše ljude neko može da predstavlja legitimnom metom? Da li to onda znači da mi nećemo reagovati na pogrome, da nećemo reagovati na maltretiranja naših civila na Kosovu i Metohiji, jer mi nemamo ni vojsku ni policiju na Kosovu i Metohiji? Dakle, mislim da je jako važno da Srbija pošalje sledeću poruku. Spremni smo, imamo vojsku, imamo kadrove, imamo ozbiljnu armiju. Nemojte da se šalite sa Srbijom. I nemojte nekome da padne na pamet da bilo koga posmatra kao legitimnu metu. Tako se čuva mir. Mir se čuva jakom vojskom, a ne porukom mi nećemo ništa, a vi slobodno činite šta vam je drago. Dakle, mir može da garantuje samo snažna vojska Republike Srbije. Da bi bila snažna vojska, neophodno je da se mnogo više sredstava u nju uloži. Ko ne hrani svoju vojsku, hranit će tuđu. To je narod odavno rekao i to je krilatica koja najbolje pokazuje moj odnos prema našim oružanim snagama. Volela bih da mi budemo ona generacija koja će ostaviti mir, koja će ostaviti slobodu i da mi budemo ta generacija koja će gledati kako stasavaju nove generacije, koje nisu zasipane bombama, koje nisu ratovale, koje nisu morale da oružje brane svoju zemlju. Ali da bismo tako nešto postigli, neophodno je da očuvamo našu bezbednost i našu sigurnost.
Imate još 30 sekundi da uputite poruku vašim biračima.
Biću vrlo kratka. Zahvaljujem zaista svima na velikom poverenju i podršci. Želim da kažem da napadi dolaze sa različitih strana zbog činjenice da je rejting Srpske stranke Zavetnici sve veći i da je podrška moje predsjedničkoj kandidaturi svakoga dana brojnija, sa velikom izvjesnošću da ću ući u drugi krug. Opravdaću poverenje, ostaću dosledna svojim principima, braniću ustavni poredak i bit ću predsjednik svih građana bez obzira na njihove razlike. Svoj na svome, lista je parlamentarna pod rednim brojem 7, a moja predsjednička kandidatura pod rednim brojem 5. Ukoliko neko bude želeo da mi pokloni poverenje, višestruko ću ga vratiti i opravdati.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bilo je to predstavljanje predsjedničke kandidatkinje Milice Đurđević-Stamenkovski, koju je predložila Srpska stranka Zavetnici. Ostanite na našim talasima.
Predsjednički izbori 2022.